VOA kun radio sagale americati radion sagale america utata qabeyanga jimaata tigalgala kessa sala ma folakka jal qabeyanga sa sadit metr bandi digdami lama digdami sharif sodomi tokorat washington dc ra kadabar su saganta fan oromo amma jal qab bakka jirtan maratti nagaan keenya sanaa gahu dhaggeeffattoota keenyaatti moltan guyyaanarraa amajjii 30/2020 keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati.
Bulchumaa ooliinsa nagaan soraalaa keetti dhamtuu biyya sanitti maa dhukkubii haaraa ilaaf dhukkuba koroonaa vaayirasi biyya hedduu keessamma mul'achuu jira hagammaa nama 170 caalaatti naan lubbuudhaan oduu qabnu keessaa tokko.
Barattoota yuunivarsiitii Dambidolloo iggitaman ilaalchisee gabaasa biyyarraa nu gahee oduudhaa booda dhiyeessina. Nageenyi lixa Oromiyaaf haala yeroo irratti paartileen morkattoota maal jedhu gara boodaa dhiyaata. Vaayirasii koroonaa chaayinaa keessaa ka'e irrattillee ogeessa dubbisnee irra qophii fayyaa irratti deebina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduuf soora.
Harariif Harargee bahaata warri lafaa jedhutti lagannaan gabayaa kalee jalqaban dhadhaalleettuun jirti. Bulchiinsi ammoo fulaa hedduutti alakkisanii amanamee hujumu ofiitti jira. Addis Chokoleetti nu erge namoonni
magaalaa Hararitti lagannaan gabaa kaleessa jalqabame irrallee aga tokkotti fufuusaa jiraattonni gabaasaa keenya VOA'tti himanii jiru. Baankiileen tokko tokko banamuu fi tajaajilli taaksii kutaa magaalattii aga tokko keessatti jalqabamuurraa kan hafe kaan akkuma kaleessaatti cufamee jira. Manneen hojii mootummaas aga tokko qofatu baname jechuudhaan jiraattonni gabaasaa keenyatti dubbatan. Itti gaafatamaan biiroo haqaaf nageenyaa naannoo Hararii obbo Naasir Yesuuf garuu wanni hedduun akka fooyya'etti VOA'tti dubbatan.
Nuti yaameen beekamne lagannaa gabayaa godhuudhaan karaa cufuu uummata keenya irratti xiqqoo dhiibbaa fiduudhaa fi kanaan wal qabatee waajjirri mootummaatiis iddoon daldalaatiin baankiin hundi cufamee ture. Amma immoo har'a tasgabbiin waan jiruuf hawaasni keenya gabayaa isaatti dhufee wal keessa carraaqataa jira. Hojiinis biiroo mootummaatiis ta'ee qabeenyi baankiinis banaadha hojiirra jira. Qaamni kun uummata keenya keessaa fuu qotee bulaa kan argedha. Bishaan jarsaana tokko gaaza qarshii 600 biteeti halkam jimaa obaasaa bulee jimaa kana baachisa jilama. Gabaa irra fidata sababa lagannaa abbaan qabneen eenyu qayyaame hin beekamneen karaa cufame kanaan qabeenyi uummataa kun illee qisaasamee jira. Wanni kun fuulduraas qaamni akkanaa kun dhaabbachuu qaba tarsii moodaanii kan biyya gaggeessuu qabaniin.
Haala walfakkaataadhaan lagannaa magaalaalee Harargee bahaa keessatti jalqabameen daandiilee waan cufamaniif hojii isaanii irratti dhiibbaa gochuusaa konkolaattonni VOA'tti dubbatanii jiru. Konkolaachisaan magaalaa Diredhawaa jiraatu tokko innis ta'e hiriyoonni isaa hojjechuu akka hin danda'in dubbata. Gabaasaan VOA buufata konkolaataa kan magaalaa Diredhawaa jiru deemee ilaaluun akka gabaasetti konkolaataan imaltoota deddeebisu guddaanis ta'e xiqqaan buufata sana seenus ta'e ba'uun turre. Namni malaaf tikeeti kutatee ture tokko maallaqni isaa akka deebi'eef dubbata. Dhimma kana irratti mootummaa irraa deebi'e argachuuf jecha itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii Harargee bahaa bilbilaan argachuu yaalee itti milkoofnee jira gabaasaan keenya Addis Chokoleetti.
Muummeen ministeera Abiy Ahmed dabaleetiin bulchoota mootummaa olaanoon maatii ijoolleen isaanii yuunivarsiitii Dambidolloot baratan irraa qabaman jedhamu waliin waajjirri muummee ministeera keessatti wal mari'atan marii tanaa itti aanaa muummee ministeera ministeera nagaa bakka buutota mana maariitii fi maatiileen keessi jedhan akka maatiin jedhanitti ijoollee isaanii dhabaniin eegi aduun dhaban iyyuu bilbilaan wal mari'achaa akka turan dubbatan. Koreen ijoollee tan barbaadu jirtu itti aanaa muummee ministeera Dammaqoo Mokonninitti itti gaafatama. Ijoolleen qabaman gar isaan jiran dhabaman tana koree dhaabneetiin jabeessineetiin barbaadu jirra jechuun dubbata akka jechuun boondugusuutti waajjirri muummee ministeera keessa jechuun ijoollee tan halkanii guyyaa waan isaan keessa jiran odeeffannoo ammatti waan tan jennin qabnu ammoo halkanii guyyaa barbaadu jirra jedhu. Naannoo Beenishaangul Gumuz magaalaa Asoosaatti namni qorsi mataa nama darrees nyaachuun oole jedhan tokko nama shan billaan waraane fixe nama jaammoo mammadeesse jedha poolisiin naannoo Beenishaangul warra tana qarqaarillee jedhanii nama afur shakkiin qabanii naakor malkaatti erge.
Itti gaafatamaan kutaa sabquunnamtii fi raabsa ragaalee koomishinii poolisii naannoo Beenishaangul Gumuz komaandar Iisaa Marqanii dargaggoon gocha ajjeechaasuu kanneessaa kanaan shakkame magaalaa Asoosaa bakka Arab Safar jedhamutti namoota shan ajjeesee jaha madeessuusaa dubbatanii jiru. Har'a ganam naannoo sa'aatii 2:30 irratti dargaggoon Saifaddiin Abdallaa Muusaa jedhamu jiraattota ganda isaa namoota ta'an irratti
sababa yeroodhaaf hin beekamneen
albee qabachuudhaan daa'imman umuriin isaanii waggaa 6 fi waggaa 8 tilmaamaman dargaggoo dhiiraa 1 fi shamarran 2 haala suukannee isaan albeetii waraanuudhaan lubbuun isaanii darbeera. Dabalataanis dubartoota afurii fi dhiirota lama waliigalaan namoota jaha haala suukannee isaatiin albeetiin waraanee namoota jahan kanarra miidhaan cimaa waan ga'eef hospitaala asoosaatti ciisanii yaalamaa jiru. Shakkamaan kun yakka kana raawwatee fiigee miliquuf yaalullee qaama nageenyaatiin qabamee jira. Shakkamaanii fi namootni yakka kana wajjiniin raawwataniiru jedhamanii shakkaman yookaan harka keessaa qabu jedhamanii shakkaman afuris to'annoo poolisii jala ooluudhaan qorannaan irratti geggeeffamaa jira jedhan. Komaandar Iisaan dargaggoon waggaa 21 kun namoota ajjeeseef madeesse malee albeedhaan harree tokko waraanee ajjeesee jira jedhan. Komaandar Iisaa Marqanii yeroo deeggarsa hawaasaaf qaama nageenyaan magaalaa Asoosaa bakka Arab Safar jedhamutti qabamus kiisii isaa keessaa baalli gara malee sammuu namaa dochuu danda'u argamee jira jedhan. Yakka kanas kan raawwate baala kana fayyadamee ta'uu hin oolu jechuun akka shakkii qaban kan isaan dubbatan. Shakkamaan yakka kana hundumaa osoo hin raawwatiin maaf qabuun hin danda'amne jedhamanii kan gaafatamaniif bakkicha qaamni nageenyaa kan hin turre ta'uu fi osoo hawaasni eeruu kennee qaama nageenyaatiin hin to'atamne balaa kana caalu iyyuu geessisuu danda'a jechuun kan isaan dubbatan. Yeroo ammaa kanas qabamee hidhamee qorannoon irratti adeemsifamaa jira. Akkuma qorannoon kun xumurameen bu'aan qorannichaa ifa ta'a jechuun kan isaan dubbatan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Koronaan vaayirasii dhiyoo dhukkuba haaraa allaaf dhufe chaayinaatti mul'ate. Agammaatti nam 1,077 caal galaafate. Nam 17 caal irratti argan. Dhukkubi kun fuula hedduu mul'achuu jira. Akka daayireektarii WHO Dr. Tewoodiroos Adahaanoom Kalee Beejiing chaayinaa dhaqee jedhetti dhukkubi kun harki 99 chaayinaa keessatti mul'ate 68 immoo dhibi kana biyyattii 68 immoo nama dhibi kana fakkaatu qabu irratti arganii wallaanuutti jiran. Kam kaaniin ammoo chaayinaan godini biyyeessii ka vaayirasiin koroonaa itti argametti hospitaala gugurdaa lam guyyaa xiqqaa keessa ijaaruuf itti jirti. Hospitaalii chaayinaa cuftinuu iyyuu namaan guutameetiin waan akka malee jiruufi nama wal jalaa sasabalisuuf hospitaal ijaaruu jiran. Hospitaalii kunniin halkaniif guyyaa hojjechuu jirraa jedhu ogeeyyooti. Senatiin Ameerikaa har'allee waan pirezidaanti Tiraampiin himataniif waan jedhaniif falmaniif caqasaa ol achiin dubat senatiin naqaashitti yaamuufi dhibaachuu isaanii murteessi. Yoo iyyuu senatiin keessaa namni hedduun pirezidaanti Tiraamp waan himataniirraan naqaashii yaamuu malanii jedhe iyyaman yookaan nafti. Oduu namaaf qabatama.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannoo Dambiidolootti kanneen iggitaman barattootaaf lammiiwwan kabiroo gadhiisisuuf yaalii godhu cimsee kan itti fufe ta'u mootummaan Itoophiyaa beeksiseera. Lakkoofsa barattoota iggitaman ilaalchisee ragaaleen tamsaafaman sirrii akka hin ta'in aangawoonni sadarkaa olaanaa waajjira muummicha ministeeraarraa ibsa kennan dubbataniiru. Haalli barattoota kanaa mul'inatti kan hin beeksifamneef sababaan oduu hamtuun waan jiruufi ka jedhullee aangawoonni kun fudhatama dhabsiisan. Barattoota yuunivarsiitii naannoo Amaaraa dabalee jiraattota naannoo irrattillee gochi wal fakkaatu raawwatamuusaaf haleellaan sun gosa irratti kan hindoofne ta'uu ibsaniiru. Dhimmi barattoota yuunivarsiitii Dambiidolloo erga dubbatamuutti ka'e baatilee lama booda yeroo jalqabaaf waajjira muummicha ministeeraatti tuuta oduuf ibsi kennameera. Itti gaafatamaan kutaa pireesii obbo Nigusuu Xilahuun koomishinara poolisii Indaashaaw Xaasoof ministeer deettaa saayinsiif barnoota sadarkaa olaanaa Dr. Saamu'eel Kifilee turan ibsa sana kan kennan. Aangawoonni kun haala uumame innaa ibsan dogoggora uumame jedhanillee sirreessuu yaalaniiru. Lakkoofsi barattoota iggitamanii 17 ka jedhu fakkeenyaaf ragaa dogoggoraatii jedhan. Jalqabi odeeffannoo kanaa immoo kan iggitamuu jalaa miliqxe barattuu Azmaraa Shuumiyyee yeroo adda addaatti ragaa kennite ta'uu ibsaniiru. Sadaasa 25 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti yuunivarsiitii Dambiidolloo irraa ka'anii karaa Gambeelaa ba'anii gara Finfinneetti imalaa utuu jiranii ishee firiyoonni ishee kan iggitaman. Ministeer deettaan saayinsiif barnoota sadarkaa olaanaa Dr. Saamu'eel Kifilee akka jedhanitti Azmaraan kan dubbatte lakkoofsi barattoota guyyaa sana iggitamanii agarsiisa.
Gambeelaa argan wada Addis Ababa lammeessinir.
Karaa Gambeelaa baanee gara Finfinneetti imalaa utuu jirru Gambeelaa irraa fageenyi kiiloomeetira 30 irra bakka argamuu fi Suddii bakka jedhamurraa dargaggoonni butanii nu fudhatan. Anis miliqee maanguddoon tokko na arganii borumtaa gaafa guyyaa 26 konkolaataa na ergan jechuudhaan gabaasa kennite. Eenyu faati isin kan iggitamtan jechuun gaafatamte isee malee lakkoofsi isheen tuqxe 6 ture. Kana bakka ragaan jirutti dubbatte waliin 7 yoo ta'an as erga dhuftee booda immoo lakkoofsi isheen dubbatte 17 jedhan. Igitamuun saanii ibsamaa kan jiru namoota 17 keessaa 12 qofti barattoota yuunivarsiitii Dambidolloo ta'u kutaa galmee yuunivarsiitichaaf ministeera saayinsiif barnoota sadarkaa olaanaan mirkanaa'u aangawoonni kun ibsaniiru. Kana kan ibsan itti gaafatamaa kutaa presii waajjira muummicha ministeeraa obbo Nigusuu Xilaahuuni.
Kan yuunivarsiitii marrajaa qo'aatti baattaarraa nama sirratti በሚዲያ 17 ናቸው ተብሎ የተገለጹትና ጥያቄ የሚቀርቡት በከለ
ገልሜራጋ ዩኒቨርሲቲ ራ አቀደባፈነቲ ሚዲያዳን 17 በጀደሙን ካን ኢብሰማኒፊ ጋፊን ከነረት ዲያታጅሩ ከይሳ 12 ዩኒቨርሲቲ ቸከይሰት ገልማኒ በርኖተራ ከቱራንተ ኡሳኒፍ ሸንሞ አከበረታት መቃንሳኒ ካን ህንጅራን ዋንተፍ ሸናንኩን አባማንታናን ለሚወን ዋንተ አኒፍ kannuti dubban dhaabbanneef barattoota qofaaf utuun taan uummata keenya maraaf waan ta'eef ijoollee kana dabalate qulqulleeffamaa ka jiru ta'uu ibsuu feenaa jedhan. Dhiyeenya immoo barattoonni yuunivarsiitii lama igitamuu odeeffannoon ibsu maatiidhaaf naannoo amaaraarraa dhaga'amuusaa obbo Nigusuun itti dabalanii ibsaniiru.
Yuunivarsiitiin tamaariyochee naachoo kaalaachoo gata cammaarii bayyee miidiyaa yaaltaxaqqasu gindagmoo.
Kana malee maqaan isaanii walumaa gala kan hin tuqamneef yuunivarsiitichi barattoota kooti ka jedhetti dabalee miidiyaalee irratti kan hin tuqamne ijoolleen lama maatii bira hin geenye jedhanii kan iyyatan jiru. Maqaan isaanii hoogganaa naannoo amaaraarraa dhaqqabee booda kan mirkaneeffachuuf innaa yaalam dhugumayyuu barattoota yuunivarsiitichaati. Kanaaf jecha maatiin akka mirkaneeffatanittis walumaa gala innaa ilaallu sanas ta'u kana waa'ee barattootaaf lammiiwwanii. 19 ta'aniiti ka dubbataa jirru kanaaf jecha barattoota yuunivarsiitii 17 jedhame galli 19 keessaa immoo 10 arfan isaanii barattoota kan yuunivarsiiticha biraas dhaaba qormaata biyyoolessaa biraas ragaadhaan qulqulleeffanneerra hanga yoona maatiiwwan 10 ijoolleen keenya nu biran geenyee jedhanii iyyatanii ragaan qulqullaa jira hojiinis hojjetamaa jira jedhan. Igitisuun lammiiwwan naannoo irrattis raawwatamaa jiraachuutti gaafatamaan kutaa pireesii kun beeksaniiru. Waajjira muummicha ministeeraas haa ta'u aangawoonni sadarkaa olaanaa kabiroon igitamuu barattootaaf lammiiwwan kabiroo gamalaaleen tuuta oduuf ibsa innaa kennan kun isa jalqabaati. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Haala yeroof nageenya Oromiyaa lixaaf kibbaa ilaalchisuun paartileen morkattoota Oromoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf yaada kennaniiru. Haalli amma ta'aa jiru yoo hatattamaan furmaatan arganne biyyattiif rakkoof saaxilaa jedhaniiru Saayidaam Xoggabaase.
Ummanni kallattii lixa Oromiyaatiin jiru erga tajaajilli interneetii irra citee guyyoota 28 lakkoofseera. Namoonni hedduunis dhimma kanarratti karaa miidiyaalee hawaasaa qeeqa isaanii ibsachaa jiru. Dhimma kanaa fi fuuldureen uummata kanaa maal ta'a furmaannee waan jedhuu fi akkasumas dhimmoota wayitaawaa irratti raadiyoon sagalee Ameerikaa Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu jedhanitti haalli uummanni keessa jiru yaaddessaadha.
Dhina guddaadha kan nutti dhaga'amu sabi keenya sabi Wallaggaa, Gujii, Booranaa warri jiran kun hundumtuu amma immoo horros interneetiin irraa citeera walquunnamtiin jiru baay'ee rakkisaadha. Kana keessatti sabi kun waan inni irra jiru hin beekamu. Akkuma jirutti raayyaan itti sabiyyaadhaa itti bobba'ee jira. Namni ba'ee hin galu lubbuun namaa jiraaf hin jiru isaayyuu quban qabnu. Kanaaf baay'ee dhiphanna baay'ee nu dhiphisaa warri addanaati maatii qabanii achi maatii qabanii gargar ba'aniiru. Kanaatiif maalirra akka inni jiru hubachuun baay'ee ulfaataa ta'eera. Yeroo dhiphinaati kun amma kan keessa jiru dhiphina guddaadha sabi kuni. Kanaatiif biyya lafaatti iyyuun hin barbaachisa sabi keenya iddoo adda addaa warri jiranii. Mootummaa adda addaattis lafa jiranitti mootummaa kanarratti dhiibbaa godhanii garatti nagaan bu'ee gara sechiitti tokkummaan argamee sabi kun kana keessaa ba'ee akkuma saba gara biraadhaa ofiisaatiis jireenya nagaa kan inni geggeessuu danda'u.
Uummanni oomishasaa walitti qabachuuf haalli amma jiru danqaatti ta'eera. Beelaan hubamuu danda'a uummanni Wallaggaa jennee sodaa qabna jedhan obbo Mulaatuun.
Oomishasaa kana gashachuu hin dandeenye. Biyyi sun biyya bunaati akkuma jirutti biyya midhaaniiti. Midhaan isa qotan keessa gadi ba'anii gashachuun yeroo ulfaataa ta'edha. Namni gadi ba'ee ol deebi'uun rakkoodha. Kan maas immoo bunas ciratanii gashuun baay'ee ulfaataa ta'eera. Kana bichaa osoo hin ta'in waggaan dhufu beela guddaan akka inni iddoo sanatti argamudha. Rakkinni dhiphinni kanan jedhamne yeroo ammaa kana keessatti yeroo jireenyitti likki malee hadhaa'ee jiru kana keessatti namni qotee hin gashatu taanaan isa qotee hin sassaabbatu taanaan gadi ba'ee nagaan hin galu gabaada kee deebi'uun ulfaata yeroo itti ta'e maafuu dhalee guyyuu miti. Kanaaf wal keessa deemuunis yeroo itti rakkinatti uumeedha. Amma yeroo ammaatti koominikeeshinii hundumtuu raajiteera. Maal keessa akka inni jiru baay'ee rakkisaadha. Kanaatiif nuyi warra karaa adda addaan calluma dhalii ta'anii waa'ee nageenyaa namaa fi mirga namaaf warri kanaan irratti bobba'anii hundumti isaanii keessatti qooda fudhatanii abbootiin amantaas karaa adda addaa warri jiran hundumtu kana keessatti qooda fudhatanii saba dhumuudhaaf jedhu kanarratti karaa adda addaatiin ba'anii kana irratti bobba'anii saba kanaaf sagalee ta'uun akka danda'amu iddoo hundumaatti Oromoonis sabi gara biraanis hundumtu akka nu duukaa bu'ee nagaan bu'uu akka danda'uu fi kanarratti waamicha goona nuyi karaa keenya jennee haasofna.
Akka paartii koongireesii federaalaa Oromootti waan fala jedhanis barreessaan paartichaa ibsanii jiru. Ji'oottan darban keessa barattoonni yuunivarsiitii Dambidolloo naannoo Amaaraa irraa dhufanii barachaa turan iggitamaniiru jechuudhaan odeeffannoon garaa garaa dhaga'amaa tureera. Dhimma kanarrattis obbo Mulaatuun waan dubbatan qabu.
Harka mootummaa galaniiru an jedhutu nutti himame dubbii himaanii muummee ministeerichaa kan achi jiran kuni obbo Nagusuu Xilaahuun kan dubbatanii turanii jarri sun eessa jiru warri fudhataman sun eessa jiru jedhu. Karaa adda addaatiin miidiyaa adda addaa sooshaal miidiyaa gubbaatti kan adeemaa jiru haadhuma isaa kan nama wallaansisuudha. Kaleessa immoo gadi ba'anii isaanis iyyuu ganaa dubbiin isaan dhumne ilaalaa jirraa jedhanii qabatamaan ijoolleen kun eessa akka isaan jiranii kareede kan himee hin jiru. Biyya kana keessatti waggaa baay'eedha kun namni hundaa nama ajjeesu hin beekamu. Hojiin kun hojii seexanaati malee hojii namni hojjetu miti.
Obbo Mikaa'el Booran koree hojii raawwachiiftuu Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamuuti. Akka isaan jiranitti dhaabni isaanii haalli nageenya lixa Oromiyaa fi kibba Oromiyaa keessatti mul'achaa jiru yaaddessaadha jechuudhaan irra deddeebiidhaan ibsaa turuu eeraniiru. Ammallee furmaata hatattamaa barbaachisaa jechuun dubbatan.
Obsuun callisuun kun daangaa qabaachuu qabaa. Wanti kun taannoo ala bahaa jira. Yaaddoo guddaa qabnaa jennee furmaata waan nutti fakkaatus ibsa baafnee turre. Amma sanaa asis wantichi daranuma hammaataa jira. Sadarkaatti waan jechaan ibsamuu miti, waan balaaleffannaan ibsamuu miti, waan barreeffamaan ibsamuu miti, wanni gujii fi wallaggatti ta'aa jiru gabaabamatti waan amma dura ta'ee hin beekne jechuu dandeenya. Waan mootummaan amma duraa godhee hin beekne jechuu dandeenya. Shanni duguuggaa diinummaa hamaa ta'aa jira. Wallaggaa fi gujiirratti wanti ta'aa jiru yoo hatattamaan hin dhaabbatu ta'e biyyumti kun akka biyyaatti akkamitti itti fufte yeroo dheeraa turuu hin dandeessu kan jedhu qabnan. Kanaaf hatattamaan furmaanni godhamuu qabaa jenneeti amanna nuti. Maaltu godhamuu qabata jettuu fi hatattamaan lolli dhaabbachuu qaba uummata irraa. Uummata lolaa jira mootummaan, uummata fixaa jira mootummaan. Hatattamaan uummata jeessu, uummata fixuu dhaabuu qaba waraanni mootummaa. Lolli kun uummata irraa dhaabbachuu qaba. Uummata kan lolamaa jiru.
Akka hoggansi kun jedhanitti nageenyii fi tasgabbiin dhabuun namoonni hedduun lixa wallaggaa irraa godaanaa jiru jechuun ibsan.
Kan biraa kan sadaffaa jireenyi uummata kanaa manca'eera. Uummati kun miidhameera, baqateera, qeessaarraa buqqa'eera, qabeenyi isaa manca'eera. Uummata kana jireenya isaa suphuun irratti hojjetamuu qaba hatattamaan. Uummata baqate bakka deebisuun hatattamaan jalqabamuu qaba.
Haala nageenya Oromiyaa keessa jiruu fi dhimmoota wayitaawaa irratti gama mootummaatiin paartii badhaadhinarraa yaada fudhachuudhaaf carraaqqiin taasise naaf hin milkoofne. Yeroo itti aanutti yoon argadhe qabaddeen dhiyaadha. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Saahee Daamtoo Finfinneerra.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii fayyaa. Kan haaraa chaayinaa keessaa ka'e vaayirasiin koronaa jedhamu lubbuu namaa galaafataa jira. Maalummaa vaayirasii koronaaf dhimmoota saxxilata qaban irratti kutaa Yuunaayitid Isteetsi kataate Joorjiyaa Atilaantaa keessatti waajjira eegumsa fayyaa Konyaaf itti gaafatamaa kutaa dhukkuboota daddarbaa kan ta'an Dr. Sintaayyoo Badhaanee jaallanneen haasofsiistee jirti. Akkas jedhu Dr. Sintaayyoon.
corona virus in gosa hedduu qaba. Wanni haaraa namarratti dhukkuba fiduun isaa yeroo jalqabaatiif amma waan ta'eef malle vaayirasiin kuni ammaan dura horii keessa waan akka beeladaa keessa jiraachuunsaa ni tilmaamama. Ammallee akkitti namatti dabre namoota horiidhaaf hojiin beeladaa adda addaatii wajjin warra hojjetan irraa gama namaatitti akka dabretti kan shalagamu. Maqaan vaayirasii kanaa 2019 Nobel Corona Virus baasanii fi Nobel jettu suni haaraa ta'uusaa agarsiisa. Ammaan dura ilma namaa keessatti argamee hin beekne namarratti dhukkuba fidee hin beekne jechuudhaafi.
Dhukkubi vaayirasii kanaan dhufu mallattoo maalii agarsiisa?
Laydaa yookiin fiivar.
Ho'a qaama namaa.
Qufaa fi oggaa jabaatee namatti jabaate akkas hafuura namatti ciccitu qufaa namatti fida.
Hafuura kutaa?
Hin kukkuta. Amma mallattoon yeroo ammaatiif mul'atu. Dhukkubni kun egaa dhufe yeroon isaa waan gabaabaa ta'eef jecha baay'ee wanni isaa wanni beekamu hanga ammaatitti hin jiru. Ammaaf wanni irraa argamu kana namoota naannoo Chaayinaa fa'aa dhaqan guyyaa lamaa fi guyyaa 14 jidduu egaa naannoo sanitti ekspoojarii argatanii achi deebi'anii fa'aa yoo laydaanii fi qufaan shortness of breath hafuurriyootti ciccite dhukkuba kana ta'uu ilaalamuu barbaachisaadha jechuudha.
Gosa baay'ee jiraa jettanii vaayirasiin kun meeqa ta'u?
Amma ammaatitti egaa kan namarratti dhukkuba fiduudhaan beekaman hanga vaayirasii gosa 5 koronaa vaayirasummaan kunu waggaa 20 dabre kana keessatti gosti 2 ka biraa horiirraa simbirroo halkanii faarraa namatti dabruudhaan gosa hamma 8 gahaa jira nama kanaa wajjin koronaa vaayirasiin namarratti dhukkuba fidu. Kan ammaan dura 2003 natti fakkaata garuma Eeshiyaa kanarraa dhufe. SARS jechaanii turan gaafa san. SARS jechuun Severe Acute Respiratory Syndrome jechuudha. Kan biraa tokko immoo bara 2012 karaa naannoo Saudi Arabiyaa kanarraa kan ka'e Middle Eastern Respiratory Syndrome kan jechaanii turan. MERS isaan lamaan kun bara 20 dabre kana keessatti akkuma amma Novel Coronavirusiin kun horiirraa namatti dabretti isaanis akkasumatti dhufanii turanii amma rakkoon isaanii ammas tokko hin jiru to'annaa jalas oolanii gaafas amma gaagar rakkoo ta'ee jiru kan ammaa kana.
Asirratti Dr. Sintaayyoo namarraa gara namaatti akkinitti darbu maaliin?
Hanga ammaatitti wanni beekame akkuma funyaan keessaa afaan keessaa bahutu jira. Jiidha qilleessaa wajji bahu kuni ijaan hin mul'atu vaayirasii miliyoonota lakkaawwamu keessaa qaba. Waan xixiqqaa ta'eef jecha qilleensa keessatti hafa. Namni san yoo ofitti harkise akka qilleessaatitti tokko karaa saniin namatti darba. Karaan biraa immoo namni kun hoggaa qofa dhaqanii waan tokko qabatan namni biraa immoo san booda dhaqee waan san hoggaa qabatu haala saniin namarraa namatti dabra jechuudha. Namni dhukkuba kanaan qabame waan qabatee jiru qabattee booda osoo hin beekin afaan kee tuquu dandeessaa, funyaan kee tuquu dandeessaa, ija kee tuquu dandeessaa haala saniin gaa ofitti dabarsuu dandeessa jechuudha. Amma ammaatitti gaa kan beekame kana haalli namarraa namatti dabru qufaadhaan nama dhukkuba kanaan qabame biratti dhihaatanii wajjin yeroo dabarsuun bakka namni kun qabatanii sammoota immoo of tuqu waan kanaan kana gammaatitti namatti dabara dhorkuu jechuun moonni amma biizinasaafis tahee hojii mootummaatiifis hojii dhuunfaatiifis karaa adda addaa deemanii hamma danda'anitti naannoo dhukkubni kun itti mul'atu kanarraa ofittis ijaa fi waan akkanaa kana tuquu silaa ofittisuudha. Yoo waa tuqan fakkeenyaaf amma akka biyya alaa kanatti makiinatti gaasii waraabbachuudhaaf dhaqneeti waan gaasitti waraaban kana harkaan ol kaasa. Eenyutu nu dura waan kana tuqee hin beeknu. Achi deebinee marii keenya qabannaa funyaan tuyidhaa ijoolleen keenya makiina san oofti ta'a abbaa warraa yookiin haati warraa dhuftee makiina san nu booda oofti ta'a. So akkasumatti walitti dabarsaa deemna jechuudha. So akka kanan taane hamma danda'ametti bishaanii fi saamunaadhaan harka ofii dhiqachuun barbaachisaadha osoo ofiin tuqin dura. Yoo danda'ame amma atleast sekandii 30 dhiqachuun gaariidha harka ofii kana jechuudha. Yoo immoo sun kan hin danda'amne taate amma biyya kanatti saanitaayizar waan jedhaniinitu jira. Waan akka alkooliidhaan hojjetamu sunis yoo argame dafanii hoggaa waa tuqan nama faadhaan hoggaa harka ol fuudhan saniin ofirraa qulqulleessuun gaariidha natti fakkaata. Nama dhukkubni kun qabe fa'a yoo kan beekan taate hamma danda'ametti hanga dhukkubni kun guyyaa 12 hanga guyyaa 14 keessatti gaa kan namarratti mul'attu hanga namni wayyaa'u silaa biratti dhihaachuu baatanii gaariidha.
Namni qabame immoo maal gochuu qaba?
Wanni dura godhuu qabu manatti hafuudha. Nama biraa akka hin qabsiisneef jechuudha. Nama wajjin hojjetu, nama mana barnootaa wajjin dhaqu, nama makiinaadhaan baasan wajji deemu. transport dan jechuu daa ta'u haala adda addaatitti namni walitti dhufa. Akka namoota biraatitti hin dabarsine manatti hafuun hanga intarneet kun sirraa wayyaa'u hedduu barbaachisaadha. Inni danda'amuun abbaatu murteeffata. Garuu immoo gorsi jiru tokko kana. Kan biraa hoggaa qofaatu hoggaa haxxiffatu hamma dandeessi funyaanii fi afaan haguuguu sun hedduu barbaachisaadha. Akka jiinsuri qilleensa keessatti akka ol hin baaneef jechuudha. Kan biraa immoo yoo waan akka maarrabiidhaattis warri isaas godhu ni jiraata ta'a waan akka sooftii funyaanii warraa ittiin fudhatan kana bakka argan hundatti darbuu dhiisanii bakka seeraan qophaa'e yoo bakka itti darban jiraate bakka akkasiitti darbuun hedduu barbaachisaadha. Namni dhukkubsate kuni waan harkaan tuqe kan namni biraa isa booda dhufee tuquu danda'e hunda qulqulleessuun barbaachisaadha. Yoo itti jabaate afur cuccutuun kuni dadhabsiisu taate dafanii achuma dhaqanii of wal'aanuun hedduu barbaachisaadha jechuudha.
Fakkeenyaaf jaarmeyaan fayyaa addunyaa yookiin WHO'n akka jedhutti namoota chaayinaa keessa turan gara biyya isaaniitti deebisuun kun tarii vaayirasicha namoonni fudhatanii biyya isaaniitti akka galan gochuun babal'isuu mala sodaa jedhu qaba. Isin maal jettu?
Dhuguma naannoo chaayinaatti magaalaa Wuhan jedhanii tokkotti kan dhukkubamma mul'atee haala guddaadhaan baay'atee mul'achaa jiru. Namoonni achi biizinasaatiis haa dhaqanii galanii yoo mootummaan namoota naannoo sanii fuudhee bakka biraa geessullee ta'e egaa dhukkubni kun yoo vaayirasiin si qabe otoo sitti hin mul'atin hanga guyyaa 14 taa'uu dandeessa. Namoonni kun qabaachuun isaanii vaayirasiin kun irra jiraachuun isaanii mallattoon isaa osoo hin mul'atin biyya tokkorraa biyya biraa dhaquu danda'an jechuudha. Biyya tokkorraa biyya biraatti geessuun kun chaayinaa keessatti kan jiraatu yoo ta'e kun biyya tokkorraa biyya tokkotti haala salphaadhaan dhukkubni kun deemu godha jechuudha.
Namni dhukkuba kana qabaatee mallattoo hin agarsiisin jiru nama gara biraatti dabarsuuf carraa qaba.
Hamma hin qufatinitti hamma haxxiffachuun hin jiraatinitti nama biraatitti dabarsuun isaa hedduu xiqqaadha. Akka riskiititti hin fudhatamu yoo laydaa qabaate yookiin ho'a qaamaa qabaate haxxiffatee fi qufa'ee kan namatti dabarsuu danda'u.
Dooktar Sintaayyoo Badhaanee deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Atileen galata argadhu.
Ajala mataa duur deebee sanitti ma hararii farargee bahaa tokko warri lafaa jedhutti lagannaa gabayaa kalee jalqaban har'allee ittiin jirti. Bulchiinsi immoo fulaa duutam lagannaan hin jirtu namii hujuma ofiitti jira. Muummee ministeera Abiyyi Ahimed dabalee bulchooti mootummaa olaanoon maatii ijoolleen isaanii yuunivarsiitii Dambiidoloo baratan irraa qabaman jedhaniitiin waliin waajjira muummee ministeeraa keessatti wal mari'atanii marii isaanii irratti bulchoota gargaraatiif ministeerotaatti kee jira waan agamma waan hojjechuu jiran walitti himan. Koronaviirus dhukkuba haaraa dhiyoolaaf dhufe chaayinaatti mul'ate. Hagamaatti nam 177 caalaa galaafate. Nam kun 7 caalaa irratti argan. Dhukkubni kun fuula hedduummoo mul'achuu jira. Harki 99 ammoo chaayinaa keessa. Kamkaaniin ammoo chaayinaan godina biyyisiika vaayirasii kan keessatti arganitti hospitaalii guutamee waan xuxxubameef hospitaal haaraa 2 ariitiin halkaniif guyyaa ijaaruu jirti. Hospitaal kana guyyaa 1-2 yookaan 3 keessatti fixuuf waan hedduun hojjechuutti jiran. Senatiin Ameerikaa irraallee waan pirezidaanti Tiraampiin himataniif waan ittiin jedhanii falmaniif caqasa oole achiin duubatti senatiin naqaashii itti yaamuuf dhibaachuu isaanii irratti mirkaneessuuf yaa'uutti jiran tanuma keessa jiran hagammaatti tanuma irra oolan. Mataan oduu kanuma nagaan bulaan suuraa lafeeti.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22 yookaan kiiloo hertzii 13765 meetir baandii 25 yookaan kiiloo hertzii 12240 meetir baandii 31 yookaan kiiloo hertzii 9485 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsoo irratti raawwata. Qophii boriin walitti deebina nagaatti bula. Sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.